dokman je mene me, teče krv grešnika, koračem stopama čovjeka plašljiva. Bilac se premišlja u mojim mislima, pritiše nevjera i tama velika. Zbog mene bit će van i trnje mokrunje, bolno si primao sve moje udarce. Ti se ne opireš, put križa nastavljaš, spremno se predaješ za mene grešnika. Bio si ustrajan u dijelu spasenja, vjeran i odlučan, ići do kraja. Visoku cijenu si platio za mene, krvlju izbrisao sve moje prijestupe. Sad te prepoznajem, uskrsli Isuse, po svetim radama ljubav se izlila, s očeva osmijeha radost se prosula, sve mirom otvanja pjesma uskresna. Slijedit ću tragove ljubavi raspete, snagom pobjede tvoje uskrsne. Uskrsne od Božjeg osmjeha, vječno ću živjeti. Evo dolazim, ljubav uzvratiti. Sad te prepoznajem, uskrsli Isuse, po svetim ranama ljubav se izlila, sočeva osmijeha radost se prosula, sve mirom odzanja pjesma uskrsna. Sad te prepoznajem, uskrsli Isuse.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji, gledatelji, dobrodošli u emisiju Glasa Šalate, koju pređuju naši sjemeništarci između biskupijskog sjemeništa u Zagrebu. S nama su danas u emisiji ravnateljica NKG-a, profesorica Ljuba Duvnjak, i sjemeništarci druge godine, Antonio Matković i Matija Siđanović. Dragi gosti, dobrodošli i hvala što ste se odazvali na sudjelovanje u ovoj emisiji. Gledajući ovu liturgijsku godinu, nalazimo se u vremenu koje je posebno posvećeno i stavlja se naglasak na Vazan, to jest Uskrs, zato se zove Vazmeno vrijeme. I pomoću ovog vremena želimo naglasiti ono što je možda današnji čovjek izgubio ili možda zaboravio, a to je da samim danom, Uskrsom, ne završava proslava te svetkovine Božje pobjede nad smrću, nad grijehom, nego se nastavlja. I zapravo da, Uskrsom tek počinje to slavlje. I ono što Isus rekao apostolima, bit ćete mi svjedoci, moramo znati da govori to nama danas. Evo prvo pitanje za našu ravnateljicu je, je li lakše i ako je, zašto možda živjeti korizmu više nego Uskrs? I kako možemo, na koji način možemo živjeti Uskrs i biti svjedocima?
Pa, Sveti Augustin je jednu fantastičnu rečenicu zapisao o teškim vremenima, da ne postoje teška vremena, jer su sva teška, a nama je naše najteže, živimo u njemu. I sad uspoređivati korizmu po težini i Uskrs, to nekako, to je jedna cjelina. Ako, jer cijelo to vrijeme vazmeno započinje korizmom, a traje do blagdana duhova. I onda je to prožetost jednog promišljanja, povezanosti sa Kristovom mukom, patnjom, dubljim poniranjem, ponavljanjem u biti iskustva i prolazeći za križem Kristovim, da bi došli do spoznaje i radosti tog uskrsnuća. To je iskustveno jedno vrijeme i korizma i uskrsu jedna cjelina. Tako da ja ne volim to odvajati, jer to dijeliti znači odvajati patnju od radosti, odvajati težinu života od lijepih trenutaka života i jednostavno korizma je prožetost i prožeta uvijek i uskrsnim vremenom. Sve ono što proživljavamo, čega se odričemo, promišljanja koja čitamo, biblijske tekstove koje produbljujemo, je priprema da bi doista u nama bolje zasjelo uskrsno svjetlo i da bi dublje razumjeli misterij Kristova uskrsnuća.
Da, želite reći biti da je evo, uzaludno, to je reći džaba, korizma ako nema Uskrsa.
Točno, točno, nema to. Jer to je iskustvo ljudskog života. Ono što je prekrasno u Kristovom životu, da je postao čovjekom, da je nama u svemu jednak, da je prošao muku života, što znači biti čovjek. Ono što je u evanđeljima zapisano, da je iskusio i hlad, i hladnoću, i glad, i žeđ, i ostavljenost, i odbačenost, i osamljenost, da bi nama bio u svim tim situacijama blizak. Sve je to imalo krajnji cilj, pobjedu nad smrću, zlom i grijehom. Jer da nema uskrsnuća, da Krist nije uskrsnuo, onda je sav njegov zemaljski život bio uzaludan. Znači, i to je nešto što je povezano. Krist nije trebao trpjeti, ali je trpio zbog nas, da bi nama pokazao da u onim najtežim situacijama životnim, kad se najčešće pitamo gdje je sad Bog, da je s nama to proživio i da nas je u tim trenucima nosio. Sveta Katarina Sijanska ima jedna anegdota, kad je cijeli grad se okrenuo protiv nje i kako je ona imala duboka mistična iskustva Božje blizine, Božje prisutnosti, onda je se pitala, a gdje si bio Isuse, kad su se svi okrenuli protiv mene? A onda je on odgovorio, tad sam ti bio najbliži, bio sam u tebi, nosio sam te. Tako da ne možemo razumjeti taj misterij da je Bog postao čovjekom, a nije trebao. To je izuzetno veliko tajstvo i to je, možemo samo razumjeti kroz tu silnu ljubav koju Bog ima prema čovjeku, da netko tko nije trebao postaje čovjekom, uzima naše slabosti, naše muke, našu težinu i svi znamo, svakodnevno znamo iskustiti koliko je zahtjevno biti čovjek. A Isus to prihvaća, da je pokazao da to ima smisla, da to ima, da to vrijedi i da je nama u tome blizak. I zato bez toga ne bi mogli razumjeti nijedno, ne bi mogli se radovati Kristovom uskrsnuću, ne bi mogli razumjeti vrijednost i važnost Kristovog uskrsnuća. Mislim da je Beethoven zapisao da mi konačni s beskonačnim duhom stvoreni smo samo za trpljenje i radost. I oni najizvrsniji među nama primaju radost preko patnje. Da bi se mogli istinski radovati, nužno je proživjeti iskustvo patnje. Jer onda drugačije gledamo na život, gledamo na sebe, gledamo na druge ljude i onda se radujemo malim stvarima.
Hvala. Nekako evo kako je zapravo kršćanstvo raslo i kao zašto je uopće raslo, ja mislim da je to bilo zbog, kako se širilo, zbog gorljivosti zapravo kršćana i radosti, jer Isus je uskrsnuo, Bog je pobjedio smrt i po tim svjedočanstvima ne toliko riječima koliko možda djelima se kršćanstvo širilo. Jel mislite možda da se ta gorljivost i ta radost možda izgubila među kršćanima, posebice među mladima? I koje mislite, ako je, koji su glavni razlozi za to?
Pa kršćanstvo je se prije svega, kad gledamo povijesno, brzo širilo zbog tog načina života kršćana, jer su živjeli, bili su u svijetu, kršćani, kako kaže Sveti Justin, nisu živjeli drugačije od ostalih, živjeli su na sličan način, ali su imali drugačiji odnos jedni prema drugima, prema ljudima oko sebe, odnos, ako znagrate povijest Rimskog carstva, da nije bilo ni svetosti života, ni svetosti obitelji, ni da su ljudi vodili brigu jedni o drugima, da su bili bliski, povezani, i kršćanstvo se prije svega širi zbog te ljubavi koja je prisutna među kršćanima, a ta ljubav je onaj Kristov imperativ: ljubite jedne druge kao što sam ja ljubio vas i dajte život jedni za druge. To je jedna novost koja ulazi u svijet i zbog toga se kršćanstvo brzo širi. Da bi mi doista bili autentični kršćani, trebamo poći od toga da Krist nas ljubi i da smo mi pozvani ljubiti jedni druge. I to je pravo svjedočanstvo. I onda je to izvor radosti. Ako doista je među nama prisutna ljubav, koji nas dragi Bog nadahnjuje, koji nas Duh Sveti vodi i nadahnjuje, onda to je plod toga i radost, jer tamo gdje su ljudi povezani, bliski, dijele život jedni s drugima, onda ima razloga biti radostan. Malo treba tu promijeniti, ne bi ja tu na mlade se posebno obazirala da su oni nešto drugačiji. Imate već iz Babilonskog carstva jedan zapis da su mladi današnjeg vremena neodgojeni, ništa ne valjaju, parafraziram sad to, ali to je uvijek zapis kada ako generacije se okrenu prema mladima i počnu s tim govorom, to nije dobro. Zato što su mlade osobe uvijek donose jednu svježinu, jednu novost, i ako im damo priliku, od njih možemo uvijek puno naučiti.
Hvala. Matijas?
Ja bih se nadovezao sa prijašnjim pitanjem za ravnateljicu. Složio bi se da ne možemo razdvojiti korizmu i vazmeno vrijeme, no vazmeno vrijeme je ipak malo lakše živiti, jel da, ne moramo se ničega odreći, pa tako se ja ne moram odreći, jel da, čokolade, tako da mogu biti još malo deblji pa da me ravnateljica može zezati. Što se tiče radosti, započeo sam, evo, malo sam započeo sa šalom kako bi se nasmijali. I u stvari mi mladi smo, ja bih rekao, pokretač te radosti. Stariji ljudi su, samo reći, svi malo zatvoreniji od sebe, oni su svoju radost već odavno dali. A ostavili su tu radost na nama. Jer mi smo ti koji ćemo istu tu radost davati drugima. Tako da kroz ljubav, smijeh, radost, što su nam prenijeli stariji, tako mi sada širimo. Tako da bi to, eto.
Hvala. Htio bih se malo dotaknuti onoga što se danas događa u našim župama, a to je dijeljenje sakramenta potvrde, poznati kao krizma. Za vas imam kasnije pitanje, prvo da pitam Matijasa i Antonija, kako ste se vi pripremali za taj događaj, taj veliki sakrament? Može Matijas prvi.
A to je bilo davno, jel da, prije 2 godine... Slabo se sjećam, jel da, ne znam šta sam jučer jao, kamoli danas, jel da. Ja bi svoju pripremu za svetu potvrdu usporedio sa jednim treningom za veliko natjecanje. Prije nego što sam ušao u sjemenište, trenirao sam, bavio sam se sa sportom, i uvijek kad bi dolazio veliko natjecanje, tjedan, dva ili čak i 3 tjedna bi se krenuli više trenirati, više bi bilo treninga, bilo bi naporni, puno bi se svi znojili. Tako bi u stvari usporedio i svoju pripremu za svetu potvrdu. Od malena smo, ja treniram za taj dan, no sve ovisi kako ja njega treniram. Kako ja treniram, kako ja dođem na svetu misu, kako sam ja na svetoj misi. Često puta mi se znalo desiti da dođem na svetu misu, ok, odradim, probudim se rano ujutro, kad se vratim sa mise, odem ponovno na mobitel, igrice, I onda se to na kraju, kroz taj trening za svetu potvrdu, vrlo očituje taj nedostatak toga treninga. Ono, ono sve što si trebao prije trenirati, stecati, to se, sad sve moraš dati punom parom kroz taj, tu godinu pripreme. Tako da sam se pripremao kroz razne molitve, morali smo naučiti razne molitve, zatim morali smo se buditi rano. Od cijeloga napornoga tjedna dođe subota i nedjelja, morali smo ići u 8 ujutro na misu i na vjeronauk. I to je bilo nekako malo teško, ali ok, ide ta priprema. Zatim, rekao sam već, molitva, druženje sa samim Bogom. Tako da moja priprema, znači da sve zaokružim, je bila molitva, druženje, više svete mise i najprije pobožnosti.
Hvala lijepa. Evo, Antoni, se krizma ovog vikenda, pa evo, vjerojatno se ti sjećaš više nego Matijas, pa evo, izvoli.
Ja sam išao na vjeronauk za krizmu koju je držao duhovnik u Sjemeništu, gdje me učio i gdje sam ponavljao osnove vjere za krizmu, to je sakrament svete potvrde, gdje mi zapravo potvrđujemo da mi vjerujemo, što je jako, to jest, jako je bitno onda logično da znamo u što vjerujemo. Zato sam išao na te vjeronauke. Također sam čitao priručnik za krizmanike od Juketa koji mi je puno pomogao da shvatim neke stvari, a sva pitanja i sumnje koje sam imao nisam zaključavao i zadovoljavao nekim površnim odgovorima, nego sam se trudio naći i odgovori shvatiti to, ali ako ne bi mogao sam odgovoriti na neko pitanje, otišao bi duhovniku. I to je nešto što sam naučio od kad sam ušao u Sjemenište, da na svako pitanje postoji odgovor i da se ne smije zaključavati pitanje i samo reći da nema smisla ili zadovoljavati se površnim odgovorima, jer tako nikad nećemo rasti u vjeri. A osim vjeronauka, naravno, posvetio sam se više osobnoj molitvi, to jest upoznavanju Boga. A najbolje za upoznat Boga je čitanje njegove riječi. Tako da sam se trudio razmatrati Božju riječ i moram reći da nije najvažnije za pripremu za sakrament svete potvrde stjecanje znanja ili proći ispite za krizmanike, nego otvaranje srca za djelovanje Duha Svetoga u našem životu, i po tome sam ja nekako uvodio se za pripremu.
Hvala. Ja mislim da neka ljepota tog sakramenta potvrde je to što možemo nekako pa sad sami preuzeti možda odgovornost onog što su naši roditelji do sad radili kad su nas doveli na krštenje, zapravo kad su započeli taj naš put, jel, u crkvi, i sad sakramentom potvrde napokon možemo reći samostalno, zrelo Bogu svoje ja, svoje da. Što je isto Anton je rekao, možda nekad neće imati smisla, neka pitanja će se postavljati, neće uvijek biti jasni odgovori, ali evo, tu je potreba za to, tu je zato Duh Sveti. I za vas pitanje je, koja je zapravo uloga vjeroučitelja na tom putu ka primanju tog sakramenta, i ja mislite da se možda stavlja prevelik naglasak na, po navodnicima, teoriju vjere, mislim na pitanja, kao kad treba, kad je ispitivanje, pa treba znati odgovore na pitanja, što su sakramenti i to. I da se stavlja premali i nedovoljan naglasak na samu praksu, to je samu vjeru i život u njoj. I što i na koji način mogu vjeroučitelji to promijeniti?
Pa vjeroučitelji prije svega mogu to promijeniti osobnim iskustvom, svjedočanstvom. Jer biti vjeroučitelj znači biti svjedok vjere, onaj koji ne samo ima znanje, ima mandat za poučavanje vjeronauka, nego ima i osobno iskustvo, i važno mu je da kroz živeći to iskustvo to prenese svojim vjeroučenicima. Drugo što je važno, važno je da imamo kontinuiranu župnu katehezu. Jer župna kateheza je mjesto gdje se osoba uvodi u kršćansku zajednicu, živi u toj zajednici, I prima iskustvo zajednice, što znači biti kršćanin, što znači pripadati toj zajednici, i uvodi se u sakramente. To je izuzetno važno. Mi bez župne kateheze, bez pripreme na župi, to nije tečaj. To je uvođenje u iskustveni život zajednice. Sakramentom potvrde mi postajemo punopravni članovi crkve. Da bi negdje participirali u životu crkve, moramo ne samo imati znanje, nego moramo imati iskustvo. E, a to iskustvo prije svega se temelji na da mi jesmo u toj zajednici, da imamo informacije, da znamo o svojoj vjeri, ali još dublje od toga je ono što znam, to živim. To se događa unutar zajednice crkve. Sad imati znanje, bez tog iskustva, to je kao da imate neko veliko blago s kojim ne znate što ćete. A ako znamo što ćemo s blagom, onda to obogaćujemo, oplemenjujemo, naš život je s tim osmislen i ispunjen i život ljudi oko nas je s tim obogaćen. Tako da tu je važna zadaća cijele zajednice, ne samo stavljati naglasak na vjeroučitelje, nego imati tu jednu poveznicu između znanja i između zajednice, između osobnog svjedočanstva, jer što najviše i što Isus ističe, što je najbolji primjer? Osoba koja živi iz vjere. Mi možemo puno znati, a da nas to ne dotiče. Ali ako nam to znanje pomaže da doista budemo blizu Bogu, onda to je drugačiji način života. Isto kao što mi možemo znati jedni od drugima neke informacije, ali da to nema veze s našim životom. Ali ako tu osobu prepoznajemo kao prijatelja, doživljavamo kao prijatelja, s tom osobom dijelimo svoj život, dijelimo svoje radosti, žalosti, iskustva, onda je tu druga kvaliteta života. Onda ta osoba je nama prijatelj. Mi s tom osobom živimo. I cijeli život u biti vjerski vrijedi, dobar je, kvalitetan je, oplemenjuje nam život ako mi živimo s Bogom kao s prijateljem. I to je onda put prema tom kvalitetnom zajedništvu i jedni s drugima. Tako da ima tu puno zadataka za svakog kršćanina, za svakog vjernika. Nije to za neke druge, nego je tu pitanje odgovornosti svakoga od nas. Što mi dajemo jedni drugima? Koliko smo mi jedni drugima svjedoci vjere? Da bi doista ta osoba prepoznala ljepotu što znači biti kršćanin i zašto želi živjeti puninu sakramenata, puninu zajedništva sa Bogom i puninu zajedništva unutar crkvene zajednice. Tako da imamo tu svi posla. Staviti samo neki su za to odgovorni nije dobar način. Svi smo odgovorni. I svi smo pozvani. I baš svi koji smo primili sakrament potvrde, pozvani smo biti svjedoci. Velika je to milost, veliki je to dar, velika je to odgovornost. Ali to ne činimo sami. Ako smo primili Duha Božjega, onda je Duh Božji taj koji nas nosi, vodi, oplemenjuje, oživljuje i daje nam snagu i poticaje da doista budemo Kristovi učenici u ovome svijetu.
Hvala. Evo sad ćemo, dragi gledatelji i slušatelji, napraviti kratku pauzu i čujemo se i vidimo uskoro.
Procvjetale su Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove u pjevanje. Oživio me pogledom koji sve ispunjava smislom, od mojih koraka si ispleo mrežu da postane ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedi i da ostavim sve, kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me Isuse,
žive vode. Procvjetali su Isuse, moje obale puste, od mojih koraka si ispleo mrežu, da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, i kažeš mi ne boj se, za tebe čuvam najbolje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvijetli mi put istine tvoje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje.
Hvala Isuse Marija, dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli natrag u našu emisiju Glasa Šalate. Pričali smo malo o Uskrsu, o krizmi, a želim se još dotaknuti još jednog, nazvat ću ga problem, ali evo, današnjice, ali ravnateljica je rekla da nije to ni danas bilo, nego općenito, ali vidimo da je, da se mladi nakon sakramenta potvrde više ne pojavljuju u župi do vjenčanja, ako i tad se pojave. Moje pitanje je jednostavno komplicirano, zašto je to tako i što mi kao zajednica, kao crkva možemo napraviti u vezi tog problema, kako najbolje pokazati mladima da za njih ima još ljepote, da ima još ono nešto za njih unutar crkve.
Pa prvo treba porazmisliti o načinu pripreme za sakramenat potvrde, koliko to dugo traje i ako ponudimo kvalitetne sadržaje, mladi će ostati. I to ono što je moje iskustvo, jer ja sam radila na župi, imala sam i srednjoškolce, imala sam i krizmanike, imala sam i katekumene. Ako ponudimo ljudima kvalitetne sadržaje, ako ih privučemo, da župa postane njihov dom, ako crkva bude mjesto gdje ljudi se osjećaju dobro, da su prihvaćeni, dobrodošli, da to nije samo forma koju treba zadovoljiti, dio će ih već i ostati sigurno. Ja sam imala jednu cijelu grupu srednjoškolaca koji nisu ispunili uvjete za krizmu u osnovnoj školi, pa sam ih pripremala kad su bili prvi razred ili drugi razred srednje škole, njih 15. Kad su primili sakrament potvrde, tražili su da nastave hod katehetski na župi. Jako je važno što, jel mi, oni koji poučavamo, kojima je povjerena služba poučavanja o vjeri, jel mi, na koji način mi tome pristupamo, jel to prihvaćamo samo kao formu, ili nam je doista bitno da osobe koje poučavamo da prime milost vjere, da ta vjera u njima raste. I ja uvijek naglašavam da osobe s kojima radimo, koje su nam povjerene, za njih prvo treba moliti. Jer nitko od nas koji imamo službu poučavanja u crkvi ne zna što je u srcu osobe, osim dragoga Boga. I ono što je važno, da se mi stavimo Bogu na raspolaganje, da preko nas dođe do tih osoba koje su nam na putu, koje su nam povjerene. To je način. A onda stvari koje su dobro učinjene uvijek daju plodove. Bog neće dopustiti da riječ njegova ostane bez ploda. Imamo tekst u proroku Izaiji da riječ Božja je kao daž koji se spušta na zemlju i tu zemlju oplemenjuje, natapa, oplođuje. Ako molimo za osobe koje poučavamo i ako smo otvoreni da Duh Boži preko nas govori, bit će dobro. Poslije ćemo se dobro sjeme, a kad će doći plod, to ne znamo. To Isus kaže, jedan je sijao, drugi je zalijevao, treći će žeti. Ali važno je da ono bogatstvo crkve, bogatstvo evanđelja koje nam je povjereno, da to neumorno navještamo, bilo to zgodno ili nezgodno. Treba se založiti, dati se Bogu na raspolaganje da dođe do čovjeka. Ostalo je Božje. Tako apostol Pavao kaže. Naše je sijati, zalijevati, a ostalo će dragi Bog dati.
Mislim da ona treba biti, a neće reći zapravo stroži, nego zapravo pravedan kad dođe se do priprave za krizmu. To što ste rekli, u osmom razredu nisu ispunili uvjete.
Da, ja sam imala to iskustvo. Župnik je rekao, nemate, bilo ih je nekih 14-15, nisu imali uvjete, ali mora tu biti vrlo jasan. Hoćemo li mi, bitno je kakav je naš stav prema sakramentima, koliko mi poštujemo i cijenimo sakramente, koliko shvaćamo koje je to bogatstvo koje nam je Bog povjerio, jer u prvim kršćanskim vremenima priprema za sakramente inicijacije je trajala 3 godine. Da doista, zašto je to važno? Sveti Ivan Pavao II. Kaže da osobama prvo treba navijestiti pravu sliku o Bogu, a onda idemo na pouku morala i onda idemo na pouku sakramenata. Jer je važno da osoba prihvati da je Bog onaj koji je bezuvjetna ljubav, da je Bog osoba koja mu želi dobro, da je dao svoga sina za nas, i da iz te ljubavi čovjek odgovori. Ako odgovorimo iz ljubavi, ako Bogu uzvratimo na njegovu ljubav, onda to nije forma. Onda ne patimo od uvjeta, ne patimo, nemamo nikakve proračune. Nego je važno da otvorimo svoje srce i da dopustimo da Bog u njemu bude prisutan, da Bog u njemu djeluje. Onda ima smisla. Ovo, napraviti samo formalnosti i bogatstvo crkve, koje nam je ostavljeno u baštinu, to mi prvi moramo čuvati i poštivati da bi to mogli prenijeti drugima. I da bi oni to prepoznali kao nešto važno, plemenito. Mislim, ja imam tu milost da sam radila i sa odraslim osobama za sakramente inicijacije koji su posvjedočili puno puta da je to ono što im je promijenilo život. Imamo slučaje da se mijenjale cijele obitelji, da su se obraćale. Ali to je ta milost kad dopustite da Bog djeluje u srcu tih ljudi, a vi ste samo posrednik. Nema tu puno pametovanja. Bogu ne trebaju puno pameti. Bogu trebaju osobe koje mu se predaju, koje vjeruju, koje mu otvore svoje srce i koje su spremne biti takvi kakvi jesu, ograničeni, nesavršeni prostor u kojem Bog djeluje.
Hvala. Ja samo želim dotaknuti, kod mene u župi je sad bilo za Uskrs, imali smo jednu isto katekumenku koja se isto htjela krstiti, krizmati, prečestiti, ući u crkvu. I sad kasnije, kad sam pitao kao kako je došla do toga, kaže da je kćer je išla na vjeronauku u školi, a oni nisu imali pojma skoro o Bogu ništa. Kćer je išla na vjeronauku i došla kući i ona, mama je pitala što je to Bog, priča mi o Bogu i sve. I tako malo pomalo, zapravo dijete na neki način držao katehezu mami i na kraju je mama odlučila da će se krstiti sve. Taj je jedno lijepo svjedočanstvo.
Imamo takvih lijepih svjedočanstva gdje su djeca katehizirala roditelje. Mm. Tako da ima puno plodova. Ono što mi nekad znamo možda reći, a ne vidimo odmah, to je dopustiti Bogu. Božja je zadnja. Mm. Da. Tu puno. Ne treba se opterećivati. Ako radimo na njivi Božje, onda se ne treba opterećivati plodovima. Plodovi, to nije naša briga. Naša je briga biti predan Bogu i služiti. To je jedno što Bog od nas traži. Da mu vjerujemo i da mu služimo. Mm. Ostalo će Bog riješiti.
Hvala. Matijas, isto pitanje.
Pa slažem se sa tvojom izjavom. To je da nakon krizme sve manje i manje krizmanika dolazi u crku. Zašto je to tako? Možemo si postavljati pitanje, no oni najbolje to znaju. Ja bih krizmanike usporedio sa dijamantom. Znamo da je dijamant jedna od najčvrstih stvari i teško ih je izvaditi. Onda kad ga izvadimo, trebamo ga obraditi. A znamo da, znači, da je najčvršći i trebaju poseban alat koji ga može oblikovati. Taj alat ne može biti bilo kakav. Treba biti onaj koji će moći napraviti taj rez u tom dijamantu i koji će ga moći oblikovati. A sada ko će ga oblikovati? To su župnici, roditelji i mi sami sebe. Mi sami sebe možemo oblikovati. Bog nam je dao slobodu i da radimo šta hoćemo. Mislim šta hoćemo. Dao nam je tu slobodu. I sada je na nama je da li ćemo mi nakon krizme ići i dalje u crkvu ili nećemo. To je, ja bih se usporedio kada mama da vazu i dijete ima vazu i polomi je, majka je ljuta, no nema veze, tata će kupiti novu, jela, i opet kad dođe nova vaza, kad opet dijete to prihvati, onda će se znati koristiti sa time. Tako bih usporedio da dijete, krizmanik koji nije spreman za svetu potvrdu, kada razbije tu vazu, razbije to povjerenje, ok, kupit ćemo novu vazu, dat ćemo još jednu godinu, idemo se malo sabrati i probati ponovno. Ako ne ide ponovno, ako opet razbije, idemo ponovno. I sve dok ne dođe do toga savršenstva. A sada kako da se to, koji ćemo alat koristiti? Meni su puno pomogle, kada sam bio krizmanik, duhovne obnove, hodočašća i molitva. Ja mislim da svaki župnik može priuštiti jedne duhovne obnove za krizmanike, ne samo jednu, slobodno malo više. Jer kažem, najčvršća stvar, treba to oblikovati. I hodočašća pogotovo su dobra. Hvala Bogu, u Hrvatskoj ih imamo koliko hoćemo. Imamo tu Mariju Bistricu, koja je, ajmo reći, blizu nama, ovima Zagrepčanima. Tako da trebamo oblikovati.
Hvala. Antoni, šta ti misliš?
Pa smatram da razlog zašto mladi prestaju dolaziti u crkvu se ne može točno definirati, nego to ovisi od osobe do osobe. Ali jedino što mogu reći, da mislim da internet i društvo ima veliki utjecaj na mlade i na njihov način razmišljanja, jer naravno ne svi, ali većina dolazi do toga da razmišljaju, da imaju krivi smisao života, da traže ljubav na krivim mjestima i da misle da zabava i izlasci su jedino to što trebaju raditi sada u mladosti. I prakticiranje takvog života se ne poklapa s kršćanskim načelima i naravno da ne razmišljaju da im je crkva privlačna. Jer ako cijelo njihovo društvo izlazi vani, zašto bi oni išli u crkvu ili slično? Također mislim da je i problem krive slike o Bogu i vjeri, smatranje Boga kao nekog diktatora koji ograničava njihovu slobodu. I mislim da trebamo Boga predstavljati, da se treba o njemu više pričati i više obiteljske molitve i da vjernici trebaju svjedočiti Boga i donositi Boga drugima.
Hvala. Kak je jedan citat iz Biblije? Ne zaboravi častiti Gospodina svoje mladosti. Tako?
Tako, da.
Dobro. Ok. Što biste poručili mladima koji nam prekažu, dobro, vjerujem u Boga, vjerujem da to nešto postoji. Nekad se pomolim pred ispit, kad idem spavat, kad je stiska. Odem u crkvu ponekad, Božić, Uskrs i tak. Ali nemam vremena ili nešto drugo, nemam tri točkice. U župi je dosadno, nema šta radit, župnik je takav i takav. Evo, što biste poručili tim mladima i zapravo i nije to problem, to jest nisu to izjave mladih, nego vjerojatno i malo zrelijih.
To su izjave osoba koje nemaju iskustva, osobno iskustvo Boga, i ovo što je rekao Antonio, nemaju pravu sliku o Bogu. Opet se vraćam na to, ako doista osoba ima iskustvo da mu je Bog prijatelj, da se na njega može osloniti, da ga prati kroz njegov život, onda ne dolazi u te situacije. S Bogom ne možemo trgovati. Sjetit ću se Boga jer mi nešto treba. Ili kad mi treba ću se obratiti, otiću. To je trgovački pristup. Ali ako želimo doista doći do istinske radosti, koja nam je početna tema, a radost je duboko jedno iskustvo koja proizlazi iz Božje prisutnosti, da će sve biti dobro unatoč teškim situacijama. Radost nema veze sa nekom izvanskom pojavom, nego sa unutarnjim raspoloženjem duha. Da iako nam je teško, iako prolazimo krize, iako prolazimo neke zahtjevne situacije u životu, radost je tu i dalje prisutna. Jer znamo kome vjerujemo. Iako, ja bih samo rekla ovako, što je ključno, zašto je meni bilo važno kad sam bila negdje u vašim godinama biti kršćanin? Zato što proučavajući ostale religije, različite filozofije, nitko nije dao jednu ponudu koju je dao Isus Krist. Ja dođoh da vaša radost bude potpuna, Ivan 10.10, i ja dođoh da imate život u izobilju. To je najbolja ponuda, to vam nitko ne nudi. To bi poručila. To je izazov. Usudiš li se prihvatiti najbolju ponudu u povijesti čovječanstva? Da imaš život u izobilju i da tvoja radost bude potpuna. E, to vrijedi.
Hvala lijepo. Matijas.
Ja imam primjer iz obitelji u razredu gdje puno puta kažu: meni je u župi dosadno, jel da, ja se bolje osjećam u drugoj župi, župnik je dosadan, župnik nonstop traži novce, a jesmo svi ga zapitali jesmo li mi župniku dosadni? Kako je župniku? Župniku, svećenicima i župnicima jako teško zadržati mlade. Jer zašto? Mladi imaju svoju sliku i teško im je priznati da su oni u krivu. Ja bih čak usporedio mlade konjima što vuču kola, imaju onda na glavi da idu, da može gledati samo ravno. To su mladi. Nažalost, gledaju samo ravno. I kada se posvađam sa njima, onda kažem: ok, zašto? Šta ti hvali točno u župi? Pa ovo, ono, nikad nema konkretni razlog. Kaže jedan citat: jer gdje su dvojica ili trojica okupljeni moje ime i ja sam sa njima. Kažu: ja ne mogu poznati Isusa u svojoj župi. Ako čeka. Jer gdje su dvojica ili trojica okupljeni u moje ime i ja sam sa njima. Mogu se kladiti, znači, da ima puno, bar dvojica ili trojica mladih, ili mladih ženskih, muških, u svojoj župi, koji se može okupiti. Zašto vi ne bi potakli neku katehezu? Zašto vi ne bi animirali neko klanjanje? Zašto ne bi organizirali neko hodočašće? Zašto vi ne bi pokazali da je u toj župi Isus živ? Jel da, mladi najčešće idu u klubove, kako zove, gdje su svi mladi, gdje su svi na okupu, jel da ne idu tamo gdje, u, klubove, u kafiće gdje su stari 50 i plus. Ali neko je morao pokrenuti to da se na tom mjestu svi okupljaju. Zašto ti ne pokreneš? Tako da...
Hvala. Antonio?
Evo, moram priznati da je i meni isto bilo jako dosadno na misi prije i da nisam vidio smisao molitve. Istina, misa je jako dosadna ako ne daš težinu riječima i ne shvaćaš što se događa. Tako da bih poručio da se, to jest da se mi svi mladi posvetimo više dubljem razmatranju Boga, razumijevanjem vlastite vjere, možemo pomoći da se ona ne doživljava kao obaveza ili ritual ili kao neka stara tradicija, nego kao snažni temelj života. I poručio bih da nemojte ne ići u svoju župu jer vam se ne sviđa župnik, jer nema dobre propovjedi, jer bakice preglasno pjevaju, jer to nije bitno, jer niste došli na misu radi njih, nego radi dragoga Boga i na kraju krajeva radi samih sebe. A za one koji ne znaju što znači biti Isusov učenik, poručio bih im da istražuju Isusov život, da razmatraju Bibliju, pogotovo Novi Zavjet, i da kroz molitvu i razmatranje otkriju gdje ih Bog zove. Jer biti Isusov učenik znači slijediti njegovu ljubav, suosjećajnost, pravednost i mir. Isus nije samo propovijedao, nego i djelovao, pomagao je drugima, činio je djela milosrđa, i to znači slijediti Krista. I u konačnici ja bih rekao još da vjerovati u Boga je nešto predivno i da se ne bojite osuda drugih i da svjedočite i donosite Krista drugima.
Hvala. Da, ono što je ravnateljica rekla, mi ne nudimo, to jest Bog preko crkve ne nudi dobre propovjedi, društvo ili nešto, nego...
Sebe.
Život i
da.
Radost. Hvala. Jesu li mladi konji nekad?
Pa svi smo nekad konji. Ja to ne bih pripisala samo mladima. To nije pošteno prema mladima. Zato što ja koliko godina radim s mladima, uvijek dopustim da mi oplemene dan i obogate dan. I to je promatrati ljude isključivo po dobi, to je predrasuda. I stalno ponavljam, od mladih možemo jako puno naučiti. Jako puno. Ako im dopustimo da budu svoji, da budu slobodni od naših očekivanja, od onoga što mi smatramo od kako bi oni trebali, tada daju najbolji dio sebe. Isto kao i svi ostali ljudi. A za slobodu nas je Krist oslobodio, da budemo neopterećeni sa okolnostima, ljudima, nego da doista dopustimo svima da budu slika Božja. A onda smo unikati, onda smo originali, onda smo jedinstveni, neponovljivi i po tome obogačujemo svijet. Bog ne treba savršene, Bog treba nas ovakve kakvi jesmo, jer da smo trebali savršene, stvorio bi nas savršene. I potrebno je Bogu zahvaliti i na nekim našim nesavršenostima, nepravilnostima, da bi se on u tome proslavio i pokazao da to doista Božje djelo. Kad gledamo povijest crkve, nema puno savršenih, nema pametnih, kako kaže Pavao, gle braćo, nema nas puno pametnih, mudrih, ali smo Božji. I to je ono ključno. Biti s Bogom, onda su svijet je drugačiji, zbog Božje prisutnosti u svijetu, ne zbog nas. Pater Bonaventura Duda je, to mi je jako draga rečenica, u jednoj propovjedi rekao, svijet je prepušten ljubavi i požrtvovnosti Kristovih učenika. A i mi smo prepušteni jedni drugima, Bog nas je povjerio, darovani smo jedni drugima i bilo bi jako lijepo da promatramo druge kao dar Božje ljubavi prema nama. Onda će svijet biti lijep. Onda će svijet biti dobar.
Hvala lijepa. Evo, prošlo vrijeme. Hvala svima vama što ste došli. Što se odazvali ovom pozivu, iako ste vjerojatno imali puno obaveza, osobno vam zahvaljujem. Hvala vama, dragi gledatelji i slušatelji, što ste nas pratili. Nadamo se da smo bar malo pomogli ili savjetovali kako biti svjedoci zapravo našeg Boga, našeg Spasitelja. Pratite nas i dalje preko našeg Instagram i Facebook profila. Imamo još samo malu obavijest, malo veliku. Počeli su upisi u sjemenište za iduću godinu, znači svaki osmaš koji želi, neka se javi. Postoje vikendi u sjemeništu ako netko nije siguran ili želi vidjeti kako mi živimo. Evo, hvala vam, molite za nas, naše sjemenište, za našu školu, za mlade i za cijelu crkvu. Evo, još jednom velika hvala i do slušanja.
Kamo šalješ me ti?